Shalom, shalom. Ndagira ngo tuganire ku mutwe w'ijambo rivuga ngo ibise bya kabiri cyangwa se imbaraga z'umugore zimena umutwe wa Satani. Ndakoresha amagambo yose muri Bibiliya, ariko ndagaragaza ukuntu amagambo akora mu buzima bwacu bwa buri munsi, ku buryo n'umuntu utajya agatekereza yuko Bibiliya itanga amabwiriza y'uko dukwiye kubaho aratahura yuko iyo umuntu asoma Bibiliya agashyira mu bikorwa amagambo yavanye muri Bibiliya, bituma agira ubuzima bw'ubutsinzi kandi akabaho ubuzima buhesheje Imana icyubahiro. Ijambo rero nyamukuru iyi mesaje yubakiyeho ni ijambo riri mu gitabo cy'Intangiriro, igice cya gatatu, umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Katuhasome: Imana Uwiteka ibwira iyo nzoka iti, kubera ko wakoze ibyo, nzashira urwangano hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Uzakomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana abwira uwo mugore ati, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzahera ku mugabo wawe, kandi nawe azagutegeka. Amen. Umugore rero afite imbaraga ziteye ubwoba, ariko abantu benshi ntibabizi, cyane cyane kandi umugore ubwe nawe usanga atabizi. Umugore aramutse atahuye imbaraga zimurimo, yakora imirimo ikomeye kandi agahindura amateka. Ibibazo byose byananiranye ashobora no kubikemura. Hari ijambo rero rindi umudamu akunze kwirengagiza, kandi kubyirengagiza ugasanga bitamugira ingaruka nziza. Ni Yohani 10:10 haravuga ngo, umujura ntazanwa n'ikindi ngo keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi cyane. So ahangaha ni Yesu urimo avuga, mu by'ukuri aravuze ngo hano ku isi ubuzima ntabwo ari emotional, ubuzima nta mpuhwe zibamo, ubuzima ni intambara, nta mpuhwe zibaho mu buzima. Ese wambaza uti mbivanye? Ni uko aravuze ngo muri isi harimo umuntu umujura, hano umujura ni Satani, ngo rero nta kindi kimuzana ngo aza kwiba, aza kwica, akaza no kurimba. Nta mpuhwe agira, nta muntu umwe abasha kugira impuhwe. Mbese iyo akugendereye abazanywe n'ibintu bitatu: iyo atabashe kurimbura arakwica, iyo atabashe kwica arakwiba, ariko ntagenda ubusa. So ni ukuvuga iyo umuntu ibyo bintu atabizi, cyane cyane umuntu wavutse igitsina gore, aba afite akaga gakomeye cyane, kandi nta kindi kintu cyose akamukiza kereka agize amahirwe akumva ijambo nk'iri ngiri, akamenya yuko afite umwanzi, noneho akagira uko yirwanaho. So hari umwanzi, ariko iyo ni inkuru mbi. Ariko inkuru nziza ni uko Yesu avuze ati, nanone kandi nanjye njyewe ndi umushumba mwiza, icyanzanye ni ukugira ngo mugire ubugingo, kandi mugire ubugingo bwinshi cyane. So ni ukuvuga rero ubuzima butanga guhitamo kubiri. Ushobora guhitamo Satani ugasarura kwibwa, kwicwa no kurimbuka, cyangwa se wahitamo Yesu ugasarura ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Ibyo bintu rero abantu benshi ntibasobanukirwa, nyamara uko niko biri. Ushobora kuba mu buzima warahisemo kugendana na Yesu ukagira ubuzima bwiza, utahitamo Yesu wisanga warahiswemo ugendana na Satani, noneho ukagira ubuzima bubi. Irindi jambo risa n'iryo ngiryo ni Hosea 4:6 waravuga ngo, ubwoko bwanjye ngo burimbuwe, burarimbuwe. Iryo ni ijambo kabisa rihahamuye ngo ubwoko bwanjye burarimbuwe, ngo buzize kutagira ubwenge, ngo ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi, ngo ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Mbega ijambo riteye ubwoba! Hano bijyanye n'aya jambo twari tuvuze mu kanya, umwanzi nta kindi kimugenza kereka kwiba, kwica no kurimbura. Hano rero haravuze ngo ubwoko bwanjye, aba ni abantu b'Imana, Imana yita ngo ni ubwoko bwanjye, ngo barimbuwe, wibuke hari umurimbuzi, barimbuwe no kugira gute, no kutagira ubwenge. Ariko noneho ubu bwenge bavuga hano ntabwo ari ubwenge bwa masters na za PhD ahantu bigira bishoyemo imbaraga, yenda ubwenge bwo kumenya imibare cyangwa se kuba umuganga cyangwa se kuba injeniyeri, ntabwo ubwenge bwo buvuga ahangaha. none umva hano aravuze ngo ubwo uretse ubwenge ngo nanye nzakureka we kumbera umutambyi. Ibi bivuga yuko ubwoko bw'Imana dufite akazoza. Akazoza ni ukuba umutambyi, ni ukuba umwami. Ibyo kandi nanone biri mu ijambo riri mu byahishuwe 5:10 haravuga ngo Yesu amaze gutanga amaraso ye ngo yahinduriye Imana ngo abantu bo mu bwoko bwose n'umahanga yose n'umundimi zose ngo abagera kuba abami n'abatambyi ngo kandi kugira ngo bazime mu isi. So ni ukuvuga inzozi z'Imana ku buzima bwawe n'ubwanjye ni uko tuba abami tukaba n'abatambyi kandi tukima ku isi. Ibyo bihuje rero na hariya muri Hozea tumaze gusoma ngo nanjye nzakureka we kumbera umutambyi kubera ko waretse ubwenge. Aha ni ukuvuga umuntu areka kuba umutambyi kubera ko atagize ubwenge. Ndongo ni nk'uko baba bari gutanga akazi bari kugaha abantu bize amashuri yo ukajya utarize, ntabwo ari uko badashatse kuguha, ubwo ni uko utari qualified, ndongo ntabwo ufite ubujuje ibyangombwa byatuma ukora ako kazi. Nuko ari umuntu ngo natagize ubwenge nubwo akagombye kuba umutambyi, ariko Imana ntiyemera ko aba umutambyi kubera ko nyine yirengagije ubwenge. Noneho ijambo rikurikira rya gatatu rihahamuye kurutaho yavuga ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe. Ibyo yise ubwenge ni amategeko y'Imana yawe. Ibyo Imana yita ubwenge ni amagambo yanditse muri Bibiliya, kuko aya ngaya niyo bise ngo amategeko y'Imana yawe, ngo ubwo uyibagiwe ngo nanjye nzibagirwa abana bawe. Aba bana ntabwo bazibagirana kubera ko Imana ibanze, ahubwo nuko we nk'umubyeyi wabo yabaye warize amategeko y'Imana warigisha abana bawe. Noneho abana bawe nabo muri politi zabo Imana bakazayishyira imbere, kandi no kumenya amagambo Imana yavuze ku buzima bwabo bakayaha bakashoramo imbaraga bakaha agaciro gakomeye bakayamenya. Icyo gihe iyo bayamenye bagira ubuzima bwiza, ariko iyo batayamenye bisanga nyine basa naho Imana yabibagiwe kubera ko icyo gihe Satani abazamo akabarimbura, kuko tubonye ko Satani nta kindi kimugenza kereka kwiba, kwica no kurimbura. So urumva rero ko ikintu cya mbere umudamu akwiye gusobanukirwa, kuko tuvuga ibisa bya kabiri, akwiye gusobanukirwa muri isi hari uburyo bubiri bwo kubaho. Ubye ugomba kumenya yuko hari umujura agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura, cyangwa se ukamenya yuko hari n'umushumba mwiza ari we Yesu, we ikimugenza no kugira ngo aguhe ubugingo kandi aguhe ubugingo busesuye. Ibyo ubisobanukiwe guhita bubera korohera kandi ukazagira ubuzima bujyanye n'uruhande wahisemo. So bijyanye n'ibyo rero tumaze kuganira, wasanga ko harimo abantu b'ubwoko bubiri. Haramoko abiri y'abantu ku isi mu by'ukuri ibitegereje neza. Hari abantu bubakiye kuri Adamu, Adamu wa mbere, ushobora kwita Adamu wa mbere. Hari n'abandi bubakiye kuri Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere n'uburyo Adamu nyine Imana yaremye bwa mbere, imurebye mu ishusho y'Imana kandi ikamuha gukora imikoro y'Imana. Ariko Adamu nk'uko tubizi Imana yamubwiye ngo nurya kuri kiriya giti cyo gutandukanya ikibi n'icyiza uzapfa. Noneho ageze aho kwaza kukirya. Donc ni ukuvuga Adamu n'abantu bamwubakiyeho bariye icyo giti cy'urupfu, noneho kibaka potansi y'ubumana bari bafite muri bo. Mbese aba abantu bapfuye nubwo bibwira ko ari bazima, ariko Imana ibarebye isanga bapfuye. Kandi nawe iyo umenya potansi muri Adamu ukamenya na potansi y'umuntu ukomoka kuri we ariko umaze gukora icyaha, wasanga batandukanye cyane kubera ku buryo wawe wasanga ari umuntu apfuye. So mu magambo make, umuntu wakiye kuri Adamu usanga atwarwa n'imbaraga, ari munsi uko kwa Satani. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ayoborwa ubuzima bwe buyoborwa n'ibintu bita amarari. Hari irari ry'umubiri rijyanye no ku n'ibibazo by'imibereho, hari irari ry'amaso n'ibintu bijyanye n'ibyo umuntu abona akabyifuza, hakaba n'ubwibone bw'ubuzima ari byo umuntu ashora imbaraga nko mu by'amashuri kugira ngo azagire icyubahiro biturutse mu bintu abantu imico abamo iha agaciro. Mu ijambo rigufi ko atari byo nshaka kubaganiriza, irari ry'umubiri cyangwa se lust of the flesh ni ugushaka ibintu binezeza bidaturutse ku bushake bw'Imana. Irari ry'amaso cyangwa lust of the eye ni ugushaka ubutunzi budahuye n'ubushake bw'Imana. naho pride of life ari bwo bwibone bw'ubuzima no gushaka imyanya idahuye n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Umuntu rero wo murada gusanga afite ayo marari adahuye n'ikimana ishaka, bityo rero ugasanga Imana imureba nk'umuntu upfuye, kandi nkuko nabivuze mu kanya abari munsi butware bwa Satani. Muri we umuntu wo muri Adamu nta mbaraga afite yo kugira ngo yatsinde Satani, kuko Satani yamwatse ubutware, yamwatse autorite ni wifite. Donc abantu bose bo muri Adamu bategekwa na Satani, bari munsi kwa Satani. Buyo bagenda bumva ari bazima, ariko mu by'ukuri nta mbaraga bafite zo kuba bakurikiza ikibazo cya Satani. Niyo waba bakize bya mirenge, ibyo byose ntacyo bivuze. Niba uriya mujura wiba wica akarimbura, niba ashobora kukureka ukagira ubutunzi bwinshi ariko akaba afite kuba yabukwiba cyangwa se akaba yakwica ngo akaba yakurimbura, urukumva ko uburuka n'ubusi ushaka ubwo butunzi udafite uburyo wakoresha kugira ngo umurwanye. So ubwoko bwa kabiri rero bugizwe n'abantu bavutse bwa kabiri, kandi bakavuka kuri Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Imana ubwayo yahisemo kugira ngo ibe umuntu, ije gucungura umuntu, kubera ko umuntu wa mbere yari yakoze amahano, yari yangiritse, yari yapfuye, kandi Imana yifuza kugira abantu. Bituma rero Imana ijya umugambi wo kugira ngo yo yizire izahinduka umuntu, uwo muntu azacungura abantu, uwo niwe waje yitwa Yesu Kristo. Abantu bo bubakiye kuri Yesu Kristo babita ko ari abantu bavutse bwa kabiri, ni abantu bari born again, abantu bavutse bwa kabiri. Abo ngabo baba bubakiye Kristo ni ubundi bwoko bw'abantu. Ijambo ryo muri Yohana 14:3 riravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ngo yuko bakumenya wowe Mana yonyine kuri, bakamenya na Yesu wohereje. Hari ibintu bibiri umuntu ashobora kwiga hano munsi y'ijuru. Icya mbere, hari Imana ariyo muremyi, hakaba n'ibintu Imana yaremye. Akenshi abantu usanga bashoye imbaraga mu kwiga ibintu Imana yaremye ariko yo bakayinegereje. Ariko uramutekereje neza wasanga yuko Imana kuko ari we muremyi, mu by'ukuri niyo ngarika, niyo nini kuruta n'ibyo yaremye. Hanyuma ayifite n'ibyo yaremye rero nabyo ubwabyo ni byinshi, nabyo umuntu yabyiga. Ariko umuntu ashize mu gaciro yabanza akiga umuremyi, noneho yarangiza akaza wa muremyi akaba yanakwigisha bya bindi yaremye, niko byakagombye kumera. Ariko usanga umuntu muri Adamu we arimo ashora imbaraga mu kumenya ibyaremwe ariko akirengagiza uwabiremye. So ni ukuvuga rero cyaba ari ikibazo n'ibyo amenya abimenya nabi kuko atabyigishijwe n'uwabiremye. Ariko ijambo ryavuze rero ngo ubuzima, umuntu agira ubuzima bw'Imana gute? Ubuzima bw'Imana umuntu awugira kubera ko yashoye imbaraga mu kumenya Imana yonyine y'ukuri, niko ijambo ryavuze. Warangiza ukamenya na Yesu Imana yohereje. Imana ushobora kuyiga nk'uko umuntu yiga fizike, nk'uko umuntu yiga shimi, nk'uko yiga siyanse, nk'uko yiga tekinoloji. Uyo muntu ashoye imbaraga mu kumenya Imana akayimenya ko kamenya na Yesu, ngo nibwo agira ubuzima buhoraho. Kandi kubera ko Imana nyine ari ingare nini umuntu atazahinga ngo ayirangize, n'ubuzima umuntu atangira iyo azi Imana buhoro, aba afite ubuzima buhoraho mu buryo nk'uko mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, uko ugenda umenya Imana kurushaho, akaba ari kugenda waguka no muri ubwo buzima, ku buryo ubwo buzima bufite potensiyo kuba bwaguka mu buryo butagira iherezo, kubera ko nyine Imana ni ngari kugira ngo uzayimenye yose, bizatwara eternite turimo tuyiga. Uko tuzagenda tubimenya n'uko tuzagenda dusa nayo, akaba ibyo ubuzima buhoraho iteka ryose, iyo niyo definisiyo yabwo. So nuko rero umuntu uramutse ari umunyabwenge yashora imbaraga mu kumenya Imana, kuko iyo umenya Imana nyine nibwo uvutse bwa kabiri, kandi noneho ukadevelopa imbaraga zawe zubakiye kuri Adamu wa kabiri, kuko uwa mbere we yarapfuye. Hanyuma rero ubushake bw'Imana na gakondo y'Imana y'umuntu mu Mana ni ukuba umwana w'Imana ariko ukuze umusore. Ikindi uko twanyije kubisoma ni ukuba umwami n'umutambyi. Zaburi ya kabiri umurongo wa kane urabona havuga ngo ndavuga rya tegeko ngo Uwiteka yarambwiye ati uri umusore wanjye, you are my son, uri umusore wanjye, uyu munsi nakwibyariye, nsaba nzagwa amahanga ngo abe umwandi wawe n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware. Aha ijambo ravuze ngo iyo umuntu yari umwana w'Imana ariko agakura none akaba umusore mu kigero gikwiriye, hakurya Yesu yarameze amaze kugira imyaka 30 Imana irivuga ikavuga ngo umusore wanjye yakuze ngo none icyaneze nuko namuha amahanga akaba umurage we kuko n'ubundi mu muco wa Kinyarwanda y'umuntu ageze imyaka 18 mu buzima busanzwe aba yakuze baramwubakira bakamushakira impano mbese bakabamushingira no mu mana naho umuntu arakura yagera mu gipfungi kwiriye Imana ikamuha umunani Imana iguha rero ngo ni igihugu n'ubutaka bwacyo bukaba gakondo yawe donc Imana ikaguha abanyamerika na Amerika Imana ikaguha abanyakanada na Canada Imana ikaguha abashinwa n'ubushinwa Imana ikaguha abahindi n'ubuhindi uwo niwo murage Imana ihereza umuhungu wayo iyo yakuze ageze mu gipimo cyo kuba umwizerwa imbere y'Imana Yesu donc icyo mvuze ni umusani umusore w'ubwami ariko noneho hari indi jambo rivuga ngo yatugize abatambyi abatambyi ni abantu bakorera Imana bahereza Imana mbese bagahuza abantu n'Imana bakaba ambasaderi b'Imana mu bantu abona abatambyi umwami rero we ni wa wundi wafashe nk'igihugu Imana ikakimurageza ngo abari we ukigira umurage wa we cyangwa se umusozi runaka kuko hari ukuntu igihugu runaka ushobora kukibonamo imisozi nk'uko za minisiteri zimera mu gihugu hakaba hari umusozi yenda uyobokamana umusozi wa famiye umusozi w'uburezi education umusozi w'imyidagaduro umusozi wa government n'ibintu bya politike umusozi wa business no gutera imbere ndetse n'umusozi w'amakuru iyo misozi nayo hari igihe umuntu ashobora kuba yakuze mu mana Imana ikamuha imisozi nk'iyo akaba ari we mbese we influence culture bitewe nuko ageze mu gipimo Imana anejeje Imana hanyuma rero mu magambo avunaguye hari ibintu bitatu umuntu ashobora gukora kugira ngo akure muri iyo dimension ya kabiri yo muri Adamu wa kabiri cyangwa se umuntu wavutse bwa kabiri ibintu bitatu icya mbere ni ukwizera ko Imana ibaho biragoye kwibwira ko abantu batakwizera ko Imana ibaho ariko abizera ko Imana ibaho ni bakeya kuko ikigaragaza ko wizera ko Imana ibaho ni uko ushora imbaraga mu kuyishaka kutuko ushaka ibindi bintu n'umuntu asobanukiwe ko rya jambo rivuga ngo Yesu ngo niwe kuri niwe nzira niwe bugingo iyo usobanuye ko Yesu ariwe nzira ariwe kuri bugingo uvana imbaraga mu bindi bintu byose none ugashora imbaraga mu kumenya Yesu akaba ariwe inzira yawe akaba ariwe ukuri akaba ariwe ubugingo abantu rero bashora imbaraga muri ubwo buryo ni bakeya kandi impamvu ari bakeya ni uko mu by'ukuri batizera ko Imana ibaho cyangwa se bakizera Imana ariko itari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo cyangwa se Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ikaba na se kuko hari izindi mana ubwoko buri culture igira Imana itandukanye n'Imana y'ukuri abantu benshi rero usanga Imana bazi ari Imana itari y'ukuri bityo wayisenga ntagira imirimo ikora niyo itagira imirimo ikora ukayireka ukajya wikorera ukakirwariza kubera ko Imana yawe bidakora impamvu idakora nuko ari ikigirwamana nuko aba ari idore ntabwo ari Imana y'ukuri iyo umenye Imana y'ukuri byanze bikunze igira imirimo ukayimenya kwibaho irakwiyerekwa kumenya kwibaho ariko abantu bake nibo bayubonye kuko iyo mana iba mu ijuru rya gatatu izo mana zindi ziba mu ijuru rya kabiri kugira ngo uhure n'Imana mu ijuru rya gatatu bisa kuba watoye ukatobora ijuru rya kabiri ukajya mu rya gatatu so ni ukuvuga rero umuntu kugira ngo akomeye nawe bivuze ngo akeneye ibintu bitatu icya mbere ni ukumenya kwizera ko Imana ibaho icya kabiri umuntu akamenya yuko umuntu yayishaka akayibona ikigaragaza ko watahuye ko Imana washaka ukayibona ni uko uhitamo gushaka Imana kuruta gushaka ibindi byose kuko iyo ubonye Imana n'ibindi urabibona ariko iyo ushatse ibindi bintu iyo ubonye ntabwo ubona Imana iyo ushatse amafaranga urayabone ko ntubona Imana iyo ushatse amashuri urayabone ko ntubona Imana iyo ushatse ko ruri nka ukaryama akazu ubona inka ariko ntubona Imana iyo ushatse ukurikiranya zahabu ntubona Imana ariko umuntu aramutse amenye ko Imana yo kandi kwishakwa yagenda agashaka Imana iyo ushaka Imana ukayibona n'amafaranga urayabona na zahabu urayibona n'imbaraga urazibona n'ubutunzi wabubona ubona n'ibindi byose kuko wibukije ijambo ry'Imana ngo ushaka ubwami bw'Imana mbere na mbere ngo ibindi bizaguherekeza ukumva rero iryo jambo abaryizera bashaka Imana mbere na mbere ibindi bikazaza bikurikira ariko wowe niwe wakire icya gatatu iyo utabuye ko Imana ari data ububaye umuntu ukomeye kuko igikomeza umuntu ntabwo ari ibintu utunze cyangwa se amashuri wize igikomeza umuntu ni ukumenya inkomoko yawe ese uri mwene nde hari inkuru nkunze kuganiriza abantu y'umugabo Karoli mu minsi yashize yagiye mu Rwanda noneho bakamuha icyubahiro cyinshi cyane imihanda bakayifunga mbese n'u Rwanda kwakubise nyinshi kubera yuko bagize umusetsi ukomeye uwo mugabo ari kwamureba yari umuntu w'umukambwe kandi ntawe wigeze amubaza ngo ese ufite amafaranga ahe muri konte ntawe umubaje gufite amashuri angahe uwo mugabo icyari kimukomeje gusa ni uko yari mwene Elizabeth mwene Elizabeth uso nduva mwamumenye ko hashize iminsi mike Elizabeth yitaba Imana none Karoli ubunguwe yabaye umwami w'Ubwongereza Karoli rero ntabwo yabaye umwami w'Ubwongereza kubera yuko yize amashuri menshi nta nubwo yabaye umwami w'Ubwongereza kubera ko afite amafaranga menshi oya nuko nyina Elizabeth nuko ari umuprince nuko yari umuprince nuko ari umwana avukiye ibwami so nawe rero ukwiye kwitahura ukamenya ese urindi kera tukiga muri sogondere iyo umwana yabaga adafite umubyeyi ukomeye utazwi twamwitaga mwene ngofero ariko noneho yaba afite ese uzwi tukamwita izina rya se so hari abana benshi rero twari tuzi ko ari bene ngofero ese uyo wireba ubona uri mwene ngofero cyangwa se watahuye yuko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se niwe papa wawe uramutse umenye yuko Imana y'umwami wacu Yesu Kristo akaba na se ariyo papa wawe biba birangiye ubaye umuntu ukomeye nta kintu kimwe cyazijya kigusubiza inyuma kuko uwo papa wawe ni umutunzi kandi ni papa mwiza ni ukuvuga rero ikintu cyose wakenera yakiguha kuko ntabwo wamusaba ifi ngo aguhe inzoka ntabwo wamusaba umugati ngo aguhibuye ntabwo musaba igi ngo aguhe sikopiyo ijambo ravuga ngo ni wamusaba umwuka wera yaguha umwuka wera mu gipimo cyose ushaka so kumva rero utahura ko umugabo ari papa ni ibanga rikomeye rituma umuntu akomera hanyuma rero ni gute wamenya yuko ubuzima ubayeho buhesheje Imana icyubahiro wabitahura gute hari ibibazo bitanu umuntu yakwibaza akamenya ko ari umuntu ubayeho ubuzima Imana yifuza. Ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza hano muri Amerika tuvuge hari abantu iyi Amerika bayiriye pe ugasanga Amerika yamuguye neza ariko n'abandi Amerika iriye kandi abantu Amerika iriye ni bo benshi ese twabwirwa n'iki yuko Amerika wayishoboye kuba iriye byumve rero ko umwana w'Imana mu by'ukuri niwe ufite forme n'ibanga ryo kugira ngo Amerika abe yayirya ikibazo cya mbere ukwiye kwibaza rero ni iki ese ukorera abandi cyangwa urikorera niba ukorera abandi hari ukuntu Amerika ikuriye waguha ibanga ryo kugira ngo wikorere icyo gihe waba Amerika nawe ugiye kuyirya icya kabiri ese iyo ukorera abandi ukorera amafaranga cyangwa amafaranga aragukorera ukorera amafaranga cyangwa amafaranga aragukorera reka kugira ngo ubyumve neza nkubaze mu bundi buryo ese urya mwene Elizabeth akora amafaranga cyangwa amafaranga aramukorera niba ugikora amafaranga ni ukuvuga yuko forme yawe yo kubaho iracyari mu rwego rwo hasi cyane ntabwo wagera ahantu unejeje Imana kuko hari ukuntu utarasobanukirwa yuko ubuzima bwawe agaciro ufite ntabwo ari ikintu umuntu yagura amafaranga ngo byemere ariko ikindi ni uko hari ubwenge umuntu yakwigisha noneho ukaba ubuzima amafaranga arya gukorera kugira ngo wowe uyakorere cya gatatu ese iyo ugiye gukora amafaranga kuki baguhemba amafaranga nuko bakugira impuhwe nuko ari abantu beza oya suko ari abantu beza ahubwo nuko wowe mu isoko ugenda ugatanga igihe cyawe uragenda ugatanga time ugurisha time bakaguha amafaranga bakayigura noneho bakabona kuguhemba so ni ukuvuga rero ubuzima uburyo ubayeho ubuzima ntabwo bitandukanye na kurya muri Afurika twajyaga dufata nk'ihene cyangwa se ingurube ukayica umutwe noneho warangiza ukayotsa brochette so bakagenda bagafata utunyama umunani bakadushaka ku gati noneho bakayikaranga iyo umuntu aje akayigura bakamuca yenda amafaranga 80 10 kuri buri kanyama noneho batanga amafaranga 80 twatunyama 8 akaturya umushito wakabarurangije. Nawe iyo ugiye mu kazi ni nkaho buri saha arakanyamutanze, none amasaha 8 n'utunyama 8 nyine. Utwo tunyama ni twa company, niyo company ikaduhekenya yaduhekenya ikaguheza amafaranga. So muri urwo rugero rw'ihene, ihene iryoshye barara bayimaze. Nuko rero nawe ikiri umusore nawe uburyoheye company ku buryo barakomeza bakagukina muri ayo muri ubwo buryo, none ariko mu kanya gatoya uza kwibona ugasanga washaje. Iyo ushaje rero barakujugunya wabaye ingoroji, wabaye nka shikarete bariye bakayimaramo isukari. Icyo gihe rero barakujugunya, wowe warabyaye abana bakagusanga abana bawe abo bazana nawe bakakubwira ngo mujye muri retreat. Ibyo rero biba bitewe n'iki? Nuko wabayeho ubuzima bubi cyane bwo kugenda ugurisha igihe cyawe ukigurisha amafaranga, kandi mu by'ukuri utari umuntu ubuzima bwatari bwo kugurisha. Impamvu ibyo bintu bipfuye nuko umuntu ashaka kubaza ati ese umuntu ukomeye nka Bill Gates ajaka ashaka kugura ijisho ryawe wamuca amafaranga ngayo? Abantu benshi bavuga ngo ntiwarirekura, ntiwaritanga. Noneho rero wanze gutanga ijisho, baza amaso yombi abiri, wibaze serivo yawe ubwenge, wibaze umutima, urukumva ko urimo agaciro kenshi mu buzima bwawe. Ariko iyo uye mu isoko ugatanga amasaha y'ubuzima bwawe, uba uri gutanga wa muntu agaciro kenshi ariko biciye mu gihe. Ntubimenye ko watanze igihe, ariko ubisobanukirwa ari uko wabonye washaje igihe cyawe cyose waragitanze, kandi y'amafaranga wifuza ku ijisho rimwe utarigeze uyabona. Kumva rero hakeneye guhugurwa ugasobanukirwa yuko uyo ubaye ugurisha igihe cyawe ubaye ubuzima bw'ubucakara Imana itakwifuzaho. Bya kandi umuntu yabaye ubuzima tanejeje Imana arangwa n'uko ameze nk'umuntu ujya kuvoma ariko akoresheje indobo. Iyo ukora abandi umeze nk'umuntu wabatuye ku musozi ariko hakurya akaba ari undi musozi uriho isoko y'amazi, none akajya afata indobo akamanuka umusozi akazamuka akavoma amazi, yarangiza akongera akamanuka umusozi akazamuka akabona kuzana amazi mu rugo. Umuntu ukora abandi nuko babayeho. Ariko bariya bafite amabizinesi yabo babakoresha, bo ameze nk'umuntu kuri ya misozi yaba yarubatse robine, yaba yarashize amatuyo ahuje ya misozi yombi, none akajya avoma amazi iwe mu rugo, amazi atemba kuri robine. Ukumva ko uwo muntu abayeho ubuzima bwiza kuko we ntajya kuvoma amazi amusanga iwe mu rugo. Ibyo ariko nawe wabikora uramutse wabitahuye. Ikibatandukanije mwembi ni uko ni imitekerereze. Ese iyo mitekerereze iba yaraturutse? Akenshi umuntu iyo akuriye mu muco, umuco akuriyemo niwe bagenda kubwira bati mwana wanjye genda wige uzakora abandi, ugatangira primary ukayirangiza ukajya muri sogonde ukajya muri university, mbese ugakurikira amashuri kubwira ngo uzakora abandi, ukazasanga niwe warangije kaminuza warangije kaminuza gukora abandi. Icyo gihe rero urukumva hari abantu 99 baciye mu mashuri ababwira ngo bazakora abandi, 1% gusa nibo bigishijwe kwikorera. Urukumva rero kugira ngo ube ubuzima bushimishije byasaba yuko uva muri iyo myumvire yo gukora abandi ukinjira mu myumvire yo kwikorera. Kuko iyo utikoreye ntabwo wigera wuzuza umugambi w'Imana yaje ubuzima bwawe. Kuko muri Edeni Imana yabwiye Adamu ngo uhaye ubusitani kugira ngo ubukorere kandi uburinde. Umuntu yakagombye kugira ubusitani bwe, niko Imana yamutekereje. Iyo rero utagira ubusitani bwawe ukajya mu busitani bw'abandi ugakora abandi, uteza abandi imbere ariko ubwawe ukiyibagirwa. Kandi akenshi abo bantu uteje imbere hari igihe n'abantu badakunda Imana ahubwo ari bakora Satani. Ugasanga rero imibereho yawe uburyo ubayeho atari umibereho ihesheje Imana icyubahiro.